Luca, o capítulo kekwi. O choko vasu yo vinevi, ngala wanola vali a kwi e pandu vali komanu, kwenje wabatuma vavali vavali, okuti vopitila kovaso, okwenda kovambo osi, lokolofeka vyosi oko asoka okupita ye mwele. Kwenje wapopya lavo hati,
okungula kwalwa, pwayo ndingu pange vingamingami. Oto, pingi kungala yo kungula, oto atumilo ndingu pange kokungula kwaye. Kwendi, ngasilo kubutuma ndolo meme pokati kolombinji. Koka mbati otipete, ndango patolonya, ndango lohaku. Koka paswisi umwe kungende wene. Nda wingili vonzo okusingamo, tete popi hoti, ombe mbwa yikale lonzo yilo. Nda uokasimo osole ombe mbwa yene yikala la ye. Pwai ndaka isole yikondoka kokwene. Vonzo yato usinga li lokunywa ovina vowihi. Momo ondingu pange yasesamela onima yayo. Koka sonda yali kolonzo. Olonzanza vyosi eti wingili vimbo limwe kwenze vo hindikisi li ovina vopoki. Sakuli yolombe vikasimo. Popi ilavo hoti, usomo wa suku, we ya otipepilene. Pwai, olonzanza vyosi eti wingini vimbolimwe, kwenze kavo hindikisi, tundiri valuwa imboliato. Kwenze popi hoti, ndangone ketera yi imboliene, yila melelela koloma evietu, tuyipwe nyelako, haimo limbuki eti okuti, usoma wasuku, we ya otipepilene. Pwaimo pialene siti, keteke liekanga, sondomo inse limbo liato. Ahora sene, gongo yove. Ambete saita, gongo yove. Momo ovonene alingiru avo katikene, nda alingiwili levo turu lovo sindono, nda valikeke mbera akandua vo simbu. Loku wala ikenei, kwenda okutumala vetiko. Kekanga turo la sidono inselene. Lovevo akafarinau. Oliami sakiru, olokira vonzembo. Uovuyeva, onzeva ame. Luo vulikala, olingala ame. Luo lingala ame, olikala uwanuma.
Akwie panduvali yacho watiuka lonjolela vati.
Hangala ndango vinunu vya pokola kokwetu onduko yove.
Eye wapopia lavo hati.
Nda mula satana waloka kirundo chiriakulo. Kuni hiyo kuti, ndo unwihi unene woku kosa olo nyoha, la nyenya, lo woku nyola ongusu yosi yunyani. La chimwe tulingi nami. Haimolumwe, koka yoleli omo minunu vya pokola kokwene. Yoleli puai omo londuko vyene vya sonehi wavilu.
Kola yacho Yesu. Weyu kililwa lesa njule Spiritu Sandu wapopya hati.
Pandu pandu kokuwe atate, angala yokiru loposi. Omo wasitikila ovinae vikolonongo, kwenda kuwa kwalondunge, kwenze wavisituluila kolonganga. Ochili atate, wachilinga omo oto takusungulukila. Ovina vyosi vyangundiki wala atate. Lo mwe wakuniha omona te ishato. Kwenze lomwe wakuniha isha, te omolato, kwenda uomolato, apanga okusituluira.
Ocho, okupongolokela lika kolondonge, wapopya lavyo hati.
Ovaso alete tiene ulete asumuluha. Momo mopya lenesiti, owa profeto valwa lolosoma, vayongwile okumola etiene ulete, kwenze kavati mwile. Vayongwile okuyeva eti eneu yevite kwenze kavati yevele.
Kwenje ulongisi umwe wavyandeleko wavotoka okuseteka. Wopula hati.
Olongisi, dinga nye okutingwata omunyokopwi.
Yesu okumbulula, wopula hati.
Vovihandeleko he, mwasonehi wanye, otanga mondati.
Eye wakumbulula hati.
Sola Yehova suku yove. Lutima wove wosi, lo mwenye wove wosi, lo loholo vyoye vyosi, lo londunga vyoye vyosi, kwenda vali, sola uo lisungwe love ndechi olisole ove mwene.
Kwenje Yesu wapopiala ye hati?
Wakumbulula tiwa. Tilinga kwenzeo kwata omwenyo.
Pwa yeye omwayo ngolo kuliyo wisa wapopiala Yesu hati?
Uo lisungwe lame helye.
Yesu wakumbulula hati?
Omunu umwe watundako Yerusalemu, kwenze wakala lokulokira ko Yeriko. Yu wasikina pekali obingumba, vio lula, vio tota olombole. Kwenze okutunda, vio sialoka mwenyo kiimbanda. Oto tabeta ngokuti, ochitunda chimwe chakala lokulokira avo konjira yato. Kwenze chitomola, chopita hala mbamba. Lule wi umwele, haitwalinga, etiakeya. Kwenze uo mola, uo pita hala ombamba. Pwani usamaria umwe, wakala kungende kwenze weya okwakasi. Yu eti omola, uo kwatera ohenda. Oto, wakokera kokwai. Kwenze uo kuta apute aye, okuitirako ulela lovinyu, loku kapa kochimbulutai. Uo tuwala konzo yolongende. Yu, uo tata, hena yato. Wapola olosingu bibaye. Yu wabieta kumwenionzo. Hati, utata la tosi opese labali, etinji yabali, kutiti uwila.
Pokatika baba tatu, wasoka huti walinga ndu alisungwe luna watoke kalo chingumba helie.
Walinga ndu alisungwe luna watoke kalo chingumba helie.
Kwenjeye hati,
yu wolinga ohenda.
Yesu wapopiala ye hati.
Kwende, lovevo kalinga ngendoto.
Ocho, echivamako kungende wavo, Yesu wangila vimbo limwe, kwenje ukai umwe, nduko yahe Marta, wola leka vonjo yae. Marta wakala, lumwe manjayo nduko yahe Maria, ye watumala polomai vyangala, okuyeva londaka vyae. Kwai Marta, wasakalala lokupoka kwalwa, yu weya hati?
Angala, kachuku lingi chimwe pwa omo manjange asi alika liange okupoka, upanginya angwatiseko.
Pwa ingala wokumbulula hati?
Amarta, Amarta, okasilo hele yalwa, kwenze watokoterwa lovi na byalwa. Chimwe mwilika tisukiriwa, Maria, wanola apo etitaverapo, kwenze katunye hiwa.